4 хвилини по полудню триває спеціальний ефір. Ви чуєте Радіо НВ, якщо слухаєте в класичному варіанті. Якщо спостерігаєте за нами в інтернеті, то там є опція бачити нас, коментувати, брати участь в інтерактивних дискусіях. Ну, а ми зараз попровадимо ще одну таку дискусію навколо військову. Антон Міхненко, військовий експерт, долучається до нашого ефіру. Мої вітання, добрий день.
Вітаю вас, студія.
Ну, знаєте, так, добре вас чути. Я би обговорення це почав от з якої інформації. Це поки що неофіційно, але одразу кілька пабліків інформують про нібито вибухи у тимчасово окупованому Луганську. Йдеться навіть нібито про влучання. Ну і теж ще раз робимо поправку на те, що це дані неофіційні, але принаймні росіяни заявляють, що нібито цей удар завдавався авіацією з використанням нового типу ракет. Не знаю, чи є у вас якась інформація, але про що могло би йтися, що це в цілому могло би бути, якщо спиратися от на ці дані?
Ну, наразі дуже важко спиратися на ці дані. Це зазвичай просто така коротка інформація про те, що відбуваються вибухи і можливе використання якогось ракетного озброєння. Наразі важко сказати і робити певні висновки. Я думаю, що краще зробити висновки після більшої інформації, після того, як Генеральний штаб щось доповість, після того, як буде більше інформації, скажімо так, і в телеграм-каналах, і фото, відео, матеріалів стосовно того, що там відбулося. Але те, що такі удари продовжуються, що Україна продовжує здійснювати удари вглиб території противника, на наші окуповані території, вглиб території противника, це дуже гарний крок, дуже гарна, каже, демонстрація, що у нас є можливість це робити.
Ну так, я думаю, абсолютно слушно дочекатися появи, бодай, перших коментарів, тому що офіційних поки що з української сторони немає, але просто я для аудиторії теж поясню, що ми будемо стежити за цією інформацією, як тільки більше даних з'явиться, а тим більше зверифікованої інформації нам на ній залежить. Ми обов'язково до цієї теми будемо повертатися. Те, про що хотілося сьогодні з вами поговорити, я вже обіцяв аудиторії, що ми торкнемося цієї теми, це цьоготижневий обстріл масований з боку Росії. Росіяни вдарили по Трипільській ТЕС і під час цієї атаки використали, попередньої інформації, ракети Х-69. Ну і деякі аналітики, от на Defense Express, наприклад, я бачу подібні такі оцінки про те, що це, мовляв, може бути там небезпечніше або навіть гірше за кінжали, дії яких ми знаємо. Що в цілому можна сказати про цю ракету і з чим її варто порівнювати?
Скажімо так, це нова ракета російського виробництва, це модернізований, скажімо так, новий варіант ракети Х-59, якою вже наші військовослужбовці зустрічалися, наша система протиповітряної оборони. Але тим не менш, тут в ній реалізовані певні нові підходи, нові рішення, які може на сьогоднішній момент робити Російська Федерація. Вперше ракета з'явилася ще в повідомленні, скажімо, 22-го року, вона була презентована на виставці «Армія» в Російській Федерації, пізніше її вже макет її показали на виставці в Абу-Дабі в 23-му році. Росія активно її промотує, як та ракета, яка може застосовувати з борта літака Су-57, їхнього там сучасного літака 5-го класу, як вони називають. Але тим не менш, це достатньо така ракета цікава, тому що в ній реалізовано кілька таких нових підходів і рішень, зокрема, там реалізована інерційна система, хоча вона не є і в інших ракетах, тим не менш, тут є інерційна система, яка порівнює свої дані з даними GPS-навігації, які є навколо. Ракета маневрена, летить на висоті близько 20 метрів, що, яка, скажімо так, ускладнює можливості своєчасного виявлення та знищення. Дальність ураження з попередніми оцінками становить близько 400 кілометрів, але хоча це потрібно ще підтвердити. Це не перший варіант застосування ракети по об'єктах на території України. Ще є певна інформація, що її застосовували ще раніше, ще в лютому місяці, але для Росії це було невдало, ракета просто впала десь на відкритій місцені. А для нас вдало, що вона не досягла своїх можливостей. На сьогоднішній момент ми бачимо, що зараз вони використали її проти Трипільської ТЕЦ і успішно використали. На жаль, ТЕЦ була знищена, але ми маємо робити певні висновки. Висновки стосовно того, що Росії є певні носії, є певні ракети, які вони можуть застосовувати. Зараз кажуть, що носій використовувався літак Су-34, якщо не помиляюсь. Ми маємо побудовувати свою систему система протиповітряної оборони достатньо гнучкою і такою, щоб забезпечувала захист і саме від цих ракет.
Тобто, фактично, чи правильно я розумію, що йдеться не так про там потенційну потужність удару, тому що ми з цим, на жаль, маємо і так справу, як про більшу гнучкість, про більшу маневреність і в цілому там спектр можливостей під час застосування цієї ракети. Про це йдеться передовсім.
Так, так, звичайно. Але ми маємо теж розуміти, ми намагаємося пристосуватися до ударів противника. Ми намагаємося будувати власну систему протиповітряної оборони, багато ешеловану. Противник розуміє це, він також намагається активно використовувати різноманітні прийоми для того, щоб спробувати уразити об'єкти на території України. Ми бачимо, що він використовує безпілотні літальні апарати, камікадзе, балістичні ракети, крилаті ракети, використовує їх хвилями під час нанесення ударів. І таким чином він намагається пробити на систему протиповітряної оборони. Використовуючи свої ці прийоми, він може застосовувати інші зразки озброєння, в тому числі сучасні, які він виготовляє. І таким чином намагатися прощупати ту шпаринку в нашій системі протиповітряної оборони, яка може виявитися вразливою, щоб можна було використати озброєння і досягти певних цілей. Розумієте? Тому противник гнучкий, підступний, злий, і ми маємо це розуміти зі свого боку і будувати систему протиповітряної оборони з урахування цих ризиків і загроз.
Щодо систем протиповітряної оборони, зараз ідуть активні переговори, точаться щодо двох батарей, принаймні, Петріот і однієї Самті. Це інформація від Дмитра Кулеби, ми теж її раніше в ефірі чули від колег. По-перше, потенціал такого сценарію, таких перемовин, яким чином його оцінити, і в цілому, якщо ми там описували певну потребу, президент про це говорив, 25 систем для повної оборони, то чи впливає ось та попередня цифра на те, скажімо, скільки нам можуть дати і скільки в цілому є потенціально таких систем для України?
Дивіться, насправді ситуація наступна. Президент в рамках свого інтерв'ю він казав про оптимальний варіант, коли для України, для покриття всього повітряного простору потрібно 25 систем. Це достатньо така буде потужна система протиповітряної оборони, яка може забезпечити прикриття практично всієї території. Якщо ми опускаємося трішки нижче, ми маємо говорити про те, що у нас має бути прикриті певні регіони країни, певні населені пункти, міста-мільйонники. Це в першу чергу мають бути. Ми вже виходимо з тої оптимальної картини, скільки нам буде потрібно. Знову ж таки, ми маємо там 5 населених пунктів, майже 5 населених пунктів, які мільйонники, і там мають бути безумовно відповідна система протиповітряної оборони такого на кшталту, як там Самті чи Петріот. Але ж тим не менш, і звичайно, це буде не 25 штук, це буде не 25 систем, це буде менше систем. І президент говорив по максимуму, а вже і Міністерство закордонних справ, і Збройні сили виходять з того, що наші партнери можуть дати. Безумовно, ми знаємо заяви представників Європейського Союзу, що зараз в світі там близько 100 одиниць, 100 систем є, вони перебувають в різних регіонах світу, і ми можемо, в принципі, не те, що розраховувати, а принаймні домагатися і просити тих партнерів, які є цієї системи, щоб вони нам надали цю можливість, поділилися цими системами, або надали в оренду, або можливість навіть придбати, або можливість просто надати на деякий проміжок часу. Безкоштовно, скажімо так. Тому те, що зараз ми говоримо про дві системи Patriot і одну систему Самті, нам головне, щоб під ці системи були доставлені і доставлені в коротший проміжок часу, і знову ж таки під ці системи, які нам нададуть, і ті, які нам надали, головне, щоб був боєкомплект. Це ключовий момент, бо наявність системи без боєкомплекту – це фактично нічого. І тому ми маємо розуміти, що нам, окрім цих систем, потрібні ще й боєприпаси, потрібні ракетне озброєння, щоб забезпечувало прикриття повітря просто. Чим більше, тим краще. Бачимо, що противник постійно намагається нашкодити системі протиповітряної оборони. Кожної ночі практично ми бачимо польоти цих дронів камікадзе. Кожної ночі практично противник намагається стосовувати крилаті ракети, балістичні ракети. І саме для того, метою, щоб виснажити систему протиповітряної оборони. І тому актуальний момент лише нині система, в тому числі відповідної кількості ракет для того, щоб можна було будувати свій захист.
Ну, до речі, якщо вже послатися знову на слова Дмитра Кулеби, то він говорив про те, що, по-перше, де, скажімо, лежить ключ до вирішення цього питання. Він говорить про те, що рішення залежить від Сполучених Штатів, бо це є американська система, абсолютно слушно. Але там другий теж цікавий момент, окрім того, скажімо, хто в стані прийняти рішення. Є ще друга історія про те, що Україна знає, де що знаходиться, в якій кількості. Йдеться про те, де би їх можна було би, ну, скажімо, звідки їх можна було би стягнути до України. І отут, чи скажімо, це буде мати позитивну роль, тому що не йдеться про те, що союзники не мають інвентаризації і не знають, де в них що стоїть. Та? Тобто, навіть якщо показати їм, де і в якій країні є вільні системи, проблема не в тому, що вони цього не знають. Проблема в тому, що вони не приймають рішення, правда?
Абсолютно вірно. І я так рахую, що переважно більшість з них не приймають рішення з огляду на те, що вони не знають, яка буде відповідь Сполучених Штатів Америки з одного боку, з іншого боку, вони переживають самі за себе. Розумієте, це два складових моменти, які, як кажуть, не дозволяють, скажімо, реалізації цієї так, успішної реалізації. Точніше, не дозволяють, а заважають цій успішній реалізації. Але, тим не менш, це добре, що ми знаємо, це добре, що наші партнери знають, і добре те, що ми нашим партнерам вказуємо на те, що у вас є, запитайте у Сполучених Штатів, чи можете ви передати на деякий час хоча б ці комплекси до України. І тут має бути ініціатива не лише з українського боку, а ініціатива в тому числі і з боку тих країн, де ці системи існують, щоб вони звернулися до Сполучених Штатів Америки з проханням, щоб передати ці системи в Україні. Це один момент. Інший момент, щоб Сполучені Штати теж зі свого боку, ми знаємо, як на сьогоднішній момент Білий Дім налаштований, теж зі свого боку і пушили відповідно з ваших власних партнерів. Власним партнерам казали, хлопці, допоможіть Україні передати ці системи, ми не проти. Тобто тут не має бути тільки там заклики з боку України, надайте, будь ласка. Тут має бути ініціатива з усіх сторін. І з боку тих, хто є, хто має ці системи, з боку тих, хто є, умовно кажучи, розпорядником цих систем, надаючи дозволи. Тому тільки в тому контексті можна буде досягнути певного успіху.
Є ще одна ініціатива, напередодні про це теж багато говорили, про те, що Велика Британія, ймовірно, відправить в Україну свою лазерну зброю Dragonfire. Це, власне, те, що могло би збивати дрони, безпілотники, типу Шахед, очевидно. Значить, цю нову зброю Лондон планує впровадити в свою армію до 2027 року, але її прототипи можуть опинитися в Україні ще раніше. Це фрагмент заяви міністра оборони Великої Британії Гранта Шапса або Шепса, такий ще варіант є. Що би це, по-перше, дало Україні? Чи можемо ми зараз оцінити? Ну, бо йдеться про абсолютно новітню зброю, яку Британія у себе ще не використовувала. Ну і давайте інакше скажу, не тестувала. Ну бо не використовувала, відомо, там немає війни. Та чи є можливість оцінити потенціал цього?
Ну, потенціал можна оцінити в загальному. Ми маємо розуміти, що на сьогоднішній момент є кілька різновидів різних озброєнь, які дозволяють знищувати безпілотні літальні апарати. Це, зокрема, і зенітні установки, і система протиповітряної оборони, і лазерна зброя, в тому числі комплекси радіоелектронної боротьби, які дозволяють впливати на ті сигнали, які використовує безпілотні літальні апарати. І тому це, скажімо так, лазерна зброя – це один елементів, один із таких компонентів, який також може посилити нашу систему протиповітряної оборони. Безумовно, це сучасна зброя. Ця зброя, скажімо, не всіх є на озброєнні. Ми знаємо, що Російська Федерація в тому числі виробляла схожий комплекс у себе і теж намагалася використовувати протибезпілотних літальних апаратів, але поки ми не побачили його застосування. І тому отримання нам цієї зброї, лазерної зброї для боротьби безпілотних літальних апаратів, це достатньо непоганий крок і достатньо велика можливість. Чому? Тому що ми можемо зекономити наші боєкомплекти, тому що використання, скажімо, лазерної зброї, воно набагато дешевше. І, якщо я не помиляюсь, там озвучилась навіть сума, з якої може бути витрачена на один постріл для того, щоб знищити дрон. Це буквально 10 там 400...
фунтів. 10 фунтів там.
Да, 10 фунтів фактично воно коштує. Це фактично копійки. Якщо порівнювати з цим боєкомплектом, який ми витрачаємо зараз, то це взагалі безкоштовно. І тому поява цієї зброї, це безумовно, це економія. З одного боку, з іншого боку, це безумовно, це можливість знищувати ці безпілотні літальні апарати. Стосовно викликів, які існують, Так, звичайно, ми маємо розуміти, ці системи, вони складні. По-перше, з огляду на те, що вони використовують певну потужність, і потрібно розуміти, де ці системи можна було б розміщати. З іншого боку, ми маємо розуміти, як підготувати свій персонал. І що британці ще не до кінця самі навчилися його використовувати, але цей досвід, який вони ще мають, потрібно вже передавати нам, для того, щоб ми вже набували цей досвід. І практичне застосування в ході бойових дій, і застосування просто під час тестів, це зовсім інші речі, розумієте? Можливо, навіть лазерна зброя може проявити себе зовсім по-іншому, як ніж ми очікуємо. Але тим не менш, практичне застосування в ході бойових дій це якраз дать можливість оцінити, наскільки вона перспективна, ця озброєння. Чим раніше вона буде у нас в Україні, тим краще, тим швидше ми зможемо оцінити їх можливості і, можливо, навіть розвивати цей напрямок ще більш інтенсивно в Україні.
Усвідомлюю, що ці інформації на перший день в цілому про ядерну, перепрошую, про лазерну зброю як таку. Можливо, варто ще раз пояснити для аудиторії, в чому полягає її, скажімо, функціонал, її сутність, тому що, коли, пам'ятаю, з'явилися ці перші повідомлення, це спродукувало велику кількість мемів про те, що це, знаєте, як в зоряних війнах, хтось буде якимось там лазером кудись стріляти в небо. Як це, бодай засадничо, як це функціонує?
Ну, насправді там використовується пучок променю, потужний пучок променю, який концентрується в певній точці в просторі. Причому для того, щоб цей пучок був потужний, надається певний потужний генератор, генератори потужні, які цей пучок генерують цей простір. Він цей сигнал, скажімо так, цей промінь, який генерується в просторі, він не є видимим для людського ока, він видимий в іншому частотному діапазоні, але він дозволяє цей сигнал, концентруючи в певній точці простору, зробити таким чином, щоб безпілот так вигорав, умовно кажучи. Тобто він згорав всередині. Це не зоряні війни, це реальність. І таким чином вже є кілька різноманітних відео, які свідчать про те, що саме ця лазерна зброя, яка дозволяє концентрувати певний пучок променів в певній точці в просторі, вона дозволяє знищувати безпілотний літальний апарат. Ну, такі простої мови, скажімо так.
Знищити щось більше, ніж безпілотник, не можна? Чи це питання, я не знаю, спроб, якщо хочете?
Ну, насправді, наприклад, британці кажуть про те, що ту зброю, яку вони створюють, вона націлена на знищення трьох ключових елементів. Це в тому числі артилерійських боєприпасів, крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Як це, знову ж таки, на практиці, потрібно перевіряти, потрібно тестувати і дивитися. Зараз важко сказати, однозначно.
Ну так, бачите, тут питання, чи з'явиться, власне, такий вид зброї в Україні, хоча, якщо йдеться про рівень міністра оборони Великої Британії, якщо він про це говорить, то можна припустити, що за якийсь час і ця зброя теж в Україні опиниться. Є ще одна заява щодо постачання зброї в Україну, але цього разу совєтського зразка, вона належить президенту Польщі Анджею Дуді. Він сказав, що Польща може допомогти Україні, Варшава, Київ, ракетами до систем ППО совєтського зразка, пообіцяв розглянути таку можливість та обговорити передачу ракет до ЗРК, власне, з міністром оборони. Владислав Кошиняк-Камиш має певним чином на це відреагувати. Не знаю, як довго поточиться це таке вивчення, потенційне вивчення цієї можливості. Але тут буде кілька питань. Давайте з першого почнемо. Яким чином це зараз може посилити, вплинути на хід війни і в цілому посилити Україну, властиво?
Ну, дивіться, насправді, будемо так говорити, якщо просто йти, скажімо так, трішечки в історію, там, до 90-х років, там, і, скажімо, до 2000-х років, та навіть так, до 2000-х років, то я би не сказав, що на території Польщі була потужна система протиповітряної оборони. Насправді, більша кількість засобів протиповітряної оборони на країнах Східної Європи перебувала саме в Україні, скажімо так. А на території країн Східної Європи, це, зокрема, там, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, цих систем навіть з радянського зразка було небагато. Це була ключова проблема для країн Східної Європи, мати саме таку потужну систему протиповітряної оборони, і тому вони шукали можливості придбати щось таке більш потужне і розвивати власне ОПК. В Польщі є певні рішення, де вони схрещували і совєтського зразка з власним виробництвом зразків, схрещували десь західні зразки, теж, знову ж таки, з совєтськими зразками. В них них цей досвід є, і непоганий досвід, і дещо ми можемо навіть запозичити в них. Стосовно того, як це вплине, дивіться, нам потрібна потужна система протиповітряної оборони. Чим більше у нас буде різноманітних засобів протиповітряної оборони, ешелонованих, тобто які прикривають об'єкти від різних атак по різних висотах, від різних атак по різними засобами, швидкісними, не лише швидкісними, і тим краще буде. Ми бачимо, противник використовує різні засоби, так відповідно ми маємо також використовувати різні засоби протиповітряної оборони, які будуть прикривати наші важливі об'єкти на території України. Тому співпраця України і Польщі, ну, це дуже важливо насправді, це всі прекрасно знають, і розвиток цієї співпраці, особливо в контексті протиповітряної оборони, теж дуже важлива і ключова складова для того, щоб можна було посилювати і наші важливості, і в принципі Польща, користуючись можливістю отримати досвід в Україні, також посилювала і власні можливості стосовно власної системи протиповітряної оборони.
Від чого залежить поява таких ініціатив? Тому що понад 2 роки повномасштабного вторгнення, і ми зараз бачимо, що це без жодних претензій, ми не нарікаємо, але просто от зараз в цей момент з'являється потенційна можливість в Польщі надати цей вид озброєння, власне, ці ракети. Чому не 2 роки тому? І ще раз питання без претензій, просто щоб ми тут не нагнітали, знаєте, і не займалися шапкозакиданням, абсолютно там не конструктивним, але в цілому.
Насправді, для мене теж дивно, що це після 2 років війни про це питання піднімається. Я думаю, що польська сторона і українська сторона прекрасно знають тим, хто чим володіє і хто чим може допомогти. Можливо, це просто поки що політичні заяви, які ще потрібно обговорити більш предметно, скажімо, по ходу дій. Безумовно, хочеться, щоб ці всі заяви, вони мали підґрунтя і практичну реалізацію. Це головне. Тому що ми знаємо, в кожній країні, в країнах Східної Європи і взагалі в цілому в країнах і Західної Європи так само, це присутня певна заполітизованість певних процесів, де політики можуть говорити одне, а практика дещо розбігатися з реальністю. Знову ж таки, як ви правильно кажете, без всяких там без яких закидів в сторону Польщі, але тим не менш Польща знає наші проблеми, знає прекрасно наші виклики, прекрасно знає ті моменти, які існують на системі протиповітряної оборони, і краще практично діяти, ніж просто заявляти.
Щодо потенційного ось такого арсеналу, про який говорять і поляки, де ще можуть бути подібного роду ракети? Бо йдеться, очевидно, теж і про переозброєння країн НАТО. А якщо ми говоримо про східний фланг, про ті країни, які колись називалися німецькою мовою, наприклад, Остблок, це відома така дефініція, я думаю, для українськомовної аудиторії, то я припускаю, що такі ракети, вони теж можуть бути в інших країнах.
Безумовно, дивіться, насправді ми знаємо ситуацію, як коли Словаччина передала нам системи С-300 і ракети С-300, зокрема, для прикриття нашого повітряного простору. Є певні системи, не лише С-300, а інші, нижчого рівня, скажімо так, і в Румунії, і в Чехії, і в країнах Балтії, і в Болгарії, в тому числі, є певні системи повітряної оборони і ще радянського виробництва. Тому, скажімо так, у країнах Остблоку дійсно є певні засоби, які поки що зорієнтовані на прикриття в території власних цих країн. Чи підуть ці країни на те, щоб частину свого арсеналу передати Україні, і чи продовжити і нарощувати цю передачу, це, знову ж таки, політичне питання, і це стосується питання безпеки кожних країн саме свого східного блоку. Звичайно, хочеться, щоб вони врешті-решт зрозуміли остаточно, що жодна з країн Європи, країн Східної Європи, вона не встоїть перед тою навалою, якщо паде Україна. І тому на сьогоднішній момент більше мені імпонує країни Балтії, які прекрасно це розуміють і передають практично все, що в них є, для того, щоб ми могли боронити країну. Бо поки ми стоїмо, поки ми обороняємось, поки ми можемо захищати свій повітряний простір, поки ми можемо відштовхувати противника, боронити нашу країну, ця безпека для країн Східної Європи залишається. І тому це вони мають зрозуміти. Вони мають розуміти, що чим більше вони нам передадуть озброєння, тим більше у нас шансів перемогти ворога, вибити його з окупованих територій і надалі створити таким чином, щоб Російська Федерація врешті-решт розвалилася.
Антон Міхненко, військовий експерт, весь цей час з нами на зв'язку. Дякую вам за те, що знайшли час, за аналіз. Друзі, прямий ефір Радіо НВ триває. За коротку мить ви почуєте новини, ну і потім повернемося у ефір, поговоримо про військово-промисловий комплекс Росії і про те, яким чином і що дослівно впливає на його знищення.